Fahrudin Radončić pušten iz pritvora, određene mjere zabrane.
Slobodan Pavlović prebačen iz pritvorske jedinice u Bijeljinsku bolnicu, izjavio njegov advokat Miodrag Stojanović.
Narodna skupština Republike Srpske raspravlja o izmjenama i dopunama zakona o RTRS-u. Radiotelevizija Republike Srpske ima tehničke i kadrovske potencijale za drugi program, istaknuto u raspravi.
Bosić zloupotrebljava institucije za političke obračune, izjavio predsjednik Dodik.
Premijerka ocijenila da je mehanizam koordinacije mehanizam unitarizacije BiH.
U fudbalskoj ligi šampiona na rasporedu su dvije utakmice osmine finala, pažnju privlači dvoboj Rome i Real Madrida.
Vrijeme. Danas je bilo umjereno oblačno, mjestimično sa slabom kišom, a ponegdje sa sunčanim periodima.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske raspravljaju danas o nacrtu izmjena i dopuna zakona o radioteleviziji Republike Srpske, kojim se predviđa mogućnost otvaranja drugog televizijskog programa s obzirom da radiotelevizija Republike Srpske posjeduje produkcijske, tehničke i kadrovske potencijale za njegovo pokretanje. Dosadašnji tok sjednice obilježile su brojne replike koje su se odnosile na analizu uređivačke politike naše medijske kuće umjesto na sadržaj zakona. Iz parlamenta Republike Srpske javlja se naša novinarka Zorana Marković.
Izmjene i dopune odnose se na preciznije propisivanje prava i obaveza Narodne skupštine Republike Srpske prema radioteleviziji Republike Srpske. Propisano je da radiotelevizija, pored izvještaja o ostvarenju programskih aktivnosti, zajedno sa financijskim izvještajem o reviziji financijskog poslovanja, najmanje jednom godišnje mora dostaviti Narodnoj skupštini i izvještaj o radu programskog savjeta. Predviđen je i veći broj razloga za smjenu upravnog odbora ili njenog člana. Upravni odbor obavezuje se da obavještava Narodnu skupštinu o uočenim nepravilnostima u pogledu nepoštovanja programskih principa i zastupljenosti programa. Raspravu je obilježilo niz replika i pozivanja na povredu poslovnika koje se nisu odnosile na izmjene i dopune ovog zakona. Poslanik Srpske radikalne stranke Republike Srpske Milanko Mihajlica istakao je da je neprihvatljivo da se u centralnoj televizijskoj emisiji pojavljuju kriminalci koji blate opozicione lidere, na što je reagovao šef kluba SNSD-a Radovan Višković.
Sramno je i ponižavajuće za građane Republike Srpske u posljednjih nekoliko mjeseci gledati kako lica sa potjernice učestvuju u centralnim informativnim emisijama i na najgori mogući način blate Savez za promjene i rukovodstvo pojedinih opozicionih stranaka.
Pomenuo ga i on bar pet puta, ali neće gospodin Mihajlica da kaže kako se desi da tog famoznog kriminalca nađoste vi i dadoste mu pare. Kad kažem vi, ne vi lično i personalno.
Opozicija je najviše komentarisala uređivačku politiku smatrajući da javni servis ne opravdava svoju ulogu. Šef kluba PDP-a Miroslav Brčkalo i poslanik Napredne Srpske Adam Šukalo. Na ove primjedbe reagovao je poslanik SNSD-a Luka Petrović.
Za radio televiziju Republike Srpske možemo reći da je školski primjer neprofesionalnosti, neobjektivnosti u zadnje vrijeme pokazuju i sve veću i veću brutalnost.
Onda moramo reći da taj informativni program stvara jednu pogrešnu sliku ne samo o stvarnosti i životu u Republici Srpskoj, već taj informativni program je zloupotrebljen u političke svrhe od strane vladajuće strukture.
Znači, mi znamo dobro i čuli smo iz agencije Sputnik da je jedna od meta koja će biti gađena radio televizije Republike Srpske. Evo, ja ću vam sad na ovaj način reći šta je RTRS. Da nije RTRS-a, mi ne bismo znali šta vi sve radite u Sarajevu. Hajmo tako da posmatramo stvari. Znači, vi samo imate napad. Evo, ja sad kažem da nije RTRS-a, ja ne bi znao kolika je izdaja u Sarajevu.
U redovnoj diskusiji o nacrtu koji bi trebao donijeti poboljšanja, poslanik SNSD-a Marko Vidaković naglasio je.
Za mene je ovo najvažnija i jedna od suštinskih promjena ovog nacrta zakona, jer do sad smo po važećem zakonu imali tu obavezu, odnosno mogućnost da radio televizija Republike Srpske ima jedan radijski, odnosno jedan televizijski program. Ova ključna promjena nam omogućava da radio televizija Republike Srpske formira u skladu sa svojim kapacitetima i svojim mogućnostima kojih ima i jedan ili više televizijskih radio programa.
Poslanik NDP-a Dragan Čavić smatra da je ovaj zakon mrtvo slovo na papiru.
I ništa nam ne znači što ćemo promijeniti normu, a praksa će biti nastavljena. Bojkotovat ćemo glasanje o ovom zakonu bez obzira koliko on ima ili nema smisla.
Vanja Bajić iz SNSD-a ističe da je diskusija opozicije politička i da treba istaći brojne primjere gdje je radiotelevizija Republike Srpske pokazala da je u službi građana.
Ali da vidimo šta se dešava kad politika nestane iz javnog prostora, kad dođu krizne situacije. Pa evo, podsjetimo se šta je radiotelevizija Republike Srpske radila kad su bile poplave. Krizna situacija, znači u istoriji nije bila gledanija radiotelevizija Republike Srpske u čitavoj Bosni i Hercegovini. Ljude na terenu, goste u studiju. Vi samo pričate o politici, ko je koliko bio prisutan.
Rasprava o nacrtu izmjena i dopuna zakona o radioteleviziji Republike Srpske bit će nastavljena nakon redovne pauze. Poslanici bi danas trebali raspravljati i o prijedlogu strategije upravljanja vodama Republike Srpske od 2016. do 2020. godine, izvještaje o napretku u primjeni normativno-pravnih standarda za ravnopravnost polova u oblasti rada i zapošljavanja. Na dnevnom redu je i informacija o realizaciji zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske koji se odnose na rad suda i tužilaštva BiH.
Idemo u Sarajevo. Sud Bosne i Hercegovine ukinuo je pritvor lideru Saveza za bolju budućnost BiH Fahrudinu Radončiću, osumnjičenom za ometanje rada pravosuđa, i zamijenio ga mjerom kućnog pritvora. Po izlasku iz pritvora Radončić je izjavio da provokacija sa njegovim hapšenjem neće destabilizovati koaliciju SBB-a i SDA. Iz Sarajeva se javlja naš kolega Radan Škipina.
Lideru SBB-a Fahrudinu Radončiću nakon 23 dana provedena u pritvoru suda BiH određena je mjera zabrane napuštanja boravišta. Tom mjerom sud je zabranio Radončiću i sastajanje sa svim svjedocima koji su već saslušani, kao i približavanje tim svjedocima na udaljenosti manju od 100 metara. Izrečenim mjerama zabranjuje se i međusobno kontaktiranje i sastajanje sa optuženim u tom krivičnom predmetu Bakirom Daudbašićem i Bilsenom Šahman, te kontaktiranje sa svim predstavnicima printanih i elektronskih medija na okolnosti koje se tiču tog krivičnog postupka. Po izlasku iz pritvora za Radončića je bilo najznačajnije da ocijeni opstanak koalicije Saveza za bolju budućnost sa strankom Demokratske akcije.
Pa vidjeli se da ta provokacija sa mojim hapšenjem ni jednog trenutka nije destabilizirala tu vrlo snažnu i vrlo potrebnu bošnjačku koaliciju koja je u interesu cijele Bosne i Hercegovine, a ne samo tog naroda. Vi na mom mjestu odlično znate da li ste skloni kriminalnim radnjama ili niste. Ako vam neko montira da vršite pritisak na nepostojeće, nevažne, nebitne, vama nepoznate svjedoke ili nebitne svjedoke, najbolje znate kako se to naziva.
Proširenjem istrage, tužilaštvo BiH je Radončića uz osnove sumnje da je sa Bakirom Daudbašićem počinio krivična djela ometanja rada pravosuđa i davanja nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, osumnjičilo i za saučesništvo u ubistvu Ramiza Delalića u Sarajevu. Za to ubistvo Euleksio sud u Prištini vodi postupak protiv Nasera Keljmendija. Svjedok u tom postupku, Azra Sarić, Delalićeva nevjenčana supruga, na koju su prema navodima tužilaštva BiH Radončić i Daudbašić vršili pritisak da svjedoči u korist Keljmendija i Radončića, dala je iskaz Prištinskom sudu video linkom iz Sarajeva, ne optužujući ni u jednom momentu, prema riječima Radončićevog advokata Asma Crnelića, samog Radončića.
Ni na koji način ta gospođa nije ništa rekla što bi izazvalo bilo kakvu sumnju u to da ona tvrdi da je gospodin Radončić sudionik po bilo kojem osnovu.
Politički analitičar i publicista Nedžad Latić smatra da su zavjerenički udar na Radončića pripremili visoki funkcioneri SDA, Denis Zvizdić, Dubravko Čampara i Jasim Sarajlić, koji su radili na razbijanju koalicije SBB-SDA. Latić navodi da su oni radili protiv Fahrudina Radončića u ime svoje stranke i njenih lidera, kako Sulejmana Tihića, tako i Bakira Izetbegovića, zbog čega je stvoren obostrani personalni i politički animozitet između mnogih funkcionera SDA i Radončića, odnosno animozitet prema SBB-u.
Ustavni sud BiH odbio je kao neosnovanu apelaciju Bakira Daudbašića i Bilsene Šahman podnesenu protiv rješenja suda BiH o određivanju pritvora u odnosu na pravo na slobodu i bezbijednost i u odnosu na zabranu kršenja pretpostavke nevinosti u okviru prava na pravično suđenje.
Iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine saopšteno je da je apelacija Daudbašića i Šahmanove odbačena kao i preuranjena u odnosu na ostale aspekte prava na pravično suđenje.
Interesovanje javnosti za slučaj Pavlović i drugi ni danas ne jenjava. Advokat vlasnika Pavlović banke Slobodan Pavlović, Miodrag Stojanović, dobio je od suda BiH rješenje o određivanju pritvora za Pavlovića i tri službenika ove banke. U roku od 24 časa priložit će žalobu, a uz nju i ugovor o kreditu iz 2007. godine koju je javnosti predočio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. U međuvremenu je zbog pogoršanog zdravstvenog stanja Slobodan Pavlović iz pritvorske jedinice prebačen na bolničko liječenje. Danas su se u vezi s ovim slučajem oglasile i stranke SNSD i SDS i Narod Sembjerje i Mačve organizovat će u subotu 20. februara sabor podrške Slobodanu Pavloviću i ostalim uhapšenim radnicima Pavlović banke. Iz Bijeljine, Slađana Radovanović.
Pavlovićev advokat Miodrag Stojanović potvrdio je da će žalba na određivanje pritvora uhapšenima biti uložena u zakonskom roku od 24 časa. Stojanović kaže da će ugovor o kreditu iz 2007. godine, koji je po stavu tužilaštva bio sporan, poslužiti kao jedan od argumenata za oslobađanje uhapšenih.
Sigurno da će jedan od elemenata naše žalbe biti i sva ona dokumentacija koja je juče od strane predsjednika Republike gospodina Dodika prezentirana i koja će nam poslužiti kao jedan od argumenata u tvrdnji da razlozi za pritvor koji su određeni ne stoje.
U vezi ovog slučaja oglasile su se i političke stranke. Član glavnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata Rajko Vasić rekao je da Savez za promjene i Srpska demokratska stranka, naročito njen lider Mladen Bosić, nemaju osjećaj za javnu odgovornost i društvenu štetu koju nanose svojom neartikulisanom i nekontrolisanom paraopozicionom djelatnošću. I gradski odbor SNSD-a Bijeljina ocijenio je indikativnim to što gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić već danima ćuti i ne oglašava se povodom ovog slučaja, posebno imajući u vidu da je Slobodan Pavlović najviše ulagao na području Bijeljine i da u svojim firmama zapošljava na stotine semberaca. Vršilac dužnosti predsjednika gradskog odbora SNSD-a Bijeljina Siniša Maksimović.
Tražimo da se gradonačelnik izjasni o tome i da da svoj stav, jer očito je da je to politički proces i nas posebno interesuje komentar izjava gospodina gradonačelnika s obzirom da je on i gradonačelnik i potpredsjednik Srpske demokratske stranke.
Sa druge strane, Srpska demokratska stranka upozorava da je Agencija za bankarstvo Republike Srpske najodgovornija što se bankarski sistem u Republici Srpskoj nalazi u teškom stanju i što su propale Bobar banka, Balkan Investment banka i što propada Banka Srpske. Događanja oko Pavlović banke mogu dovesti i tu banku po teškoće zbog povećanog povlačenja depozita, a odgovornost za to snose oni koji su doveli u pitanje kredibilitet banke čineći nezakonite radnje. Narod Sembjerje i Mačve održat će u subotu 20. februara u Bijeljini sabor podrške vlasniku Pavlović banke Slobodanu Pavloviću i drugim uhapšenim radnicima banke. Organizatori sabora su mjesne zajednice Popovi u Republici Srpskoj i Vadovinci u Srbiji, koje spaja Pavlovića most na Drini.
Današnji nastavak strukturalnog dijaloga o pravosuđu koji se održava u Sarajevu nije donio konačan usaglašeni prijedlog zakona o sudu BiH i spornoj odredbi o njegovoj nadležnosti. Učesnici razgovora pod pokroviteljstvom Evropske unije jedinstveni su u stavu da je sadašnji zakon o sudu BiH najlošije rješenje i da konačna verzija zakona zavisi od političkog dogovora. Nastavak strukturalnog dijaloga bit će krajem sljedeće sedmice u Banja Luci u prilogu Stjepana Zlikovca.
Ni peti ministarski sastanak strukturalnog dijaloga nije donio konačno rješenje prijedloga zakona o sudu BiH, jer je ostala neusaglašena odredba o nadležnostima tog suda. Ovu odredbu ministarski nivo pregovarača ne može usaglasiti jer je to političko pitanje. Na stolu su dva zakonska prijedloga, prvi je iz Republike Srpske, a drugi Ministarstva pravde BiH. Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović očekuje da će se na banjalučkom sastanku usaglasiti nadležnosti suda BiH.
Možemo napraviti velika poboljšanja i možemo stvoriti pretpostavke da u okviru strukturalnog dijaloga, rješavajući ova pitanja vezana za funkcionisanje, rad, način organizovanja suda Bosne i Hercegovine, idemo prema drugim, ne manje važnim pitanjima u okviru strukturalnog dijaloga.
Ministar pravde BiH Josip Grubeša priznaje da je sadašnja zakonska odredba o nadležnostima suda BiH najlošija i da su oba prijedloga bolja od postojećeg.
Zbog toga smo rekli da moramo što prije, ali ne brzopleto, donijeti odluku kako bi taj članak popravili. Konkretno se radi o takozvanoj proširenoj nadležnosti.
Radna grupa nema kapacitet da riješi to pitanje, kaže predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Milan Tegeltija i dodaje da sadašnji zakon predviđa proširenje nadležnosti suda BiH na krivična djela obuhvaćena krivičnim zakonima entiteta i distrikta Brčko.
U toj zakonskoj odredbi nisu ni na koji način objektivizirani ti kriterijumi, niti se mogu naprijed prepoznati situacije koje bi taj sud trebao da uzme u obzir prilikom odlučenja da li je određeno krivično djelo koje preuzima iz entiteta, iz entitetskih krivičnih zakona, upravo ono za koje je on nadležan ili nije.
Generalni direktor Direkcije Europske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju, Christian Danielson, ističe da Europska komisija podržava sve procese koji BiH približavaju europskim standardima, posebno reformu pravosuđa.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarat će večeras u Banja Luci sa Christianom Danielsonom, generalnim direktorom Generalnog direktorata za politiku susjedstva i pregovore o proširenju u Europskoj komisiji. Sa Christianom Danielsonom i šefom delegacije Europske unije u BiH Larsom Gunarom Vigemarkom razgovarat će danas u odvojenom susretu i predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da nema veće mafije od one koja zloupotrebljava institucije za političke obračune, kao što to inače radi lider SDS-a Mladen Bosić i njegovi istomišljenici. Ako se neko uplaši obične kineske poslovice, onda to govori o njegovim razlozima za strah, a ne o mojim, rekao je Dodik, na pitanje da prokomentariše pozive Saveza za promjene da podnese ostavku zbog prijetnje ministru inostranih poslova u Savjetu ministara BiH Igoru Crnatku.
Opozicione partije ocijenile su da jučerašnji istup predsjednika Milorada Dodika pokazuje da su laž, sila i prijetnje postale posljednja linija odbrane vlasti. Kada predsjednik Republike putem javnog servisa poruči da će Igoru Crnatku osvetu servirati hladnu, on šalje poruku građanima da je takvo ponašanje dopustivo i poželjno i onda je logična posljedica takve poruke poziv na ubistvo predsjednika SDS-a Mladena Bosića, navode u Savezu za promjene.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović ocijenila je da je odluka o mehanizmu koordinacije novi prenos nadležnosti Republike Srpske na nivo BiH i pokušaj prekrajanja unutrašnje strukture.
Iza tajnog usvajanja mehanizma koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini krije se model za buduću unitarizaciju, a ne za koordinaciju. To što se desilo je najbolji primjer kakvo je sarajevsko viđenje koordinacije u Bosni i Hercegovini, istakla je Cvijanovićeva za Narodne novine.
PDP je pozvala SNSD da konačno saopšti članove mehanizma koordinacije koji su štetni za Republiku Srpsku i da predloži promjene. Smatraju da oni koji to ne uspijevaju ni nakon 10-7 dana, pošto je mehanizam dobar.
Savez nezavisnih socijaldemokrata poručuje PDP-u i ostalim strankama iz Saveza za promjene da će sve argumente u vezi sa sramno i tajno usvojenim, a po Republiku Srpsku izuzetno štetnim mehanizmom koordinacije, za razliku od njih, predstaviti javno i u nadležnoj instituciji čije su oni odluke sramno ignorisali u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
A u Dnevniku još možete slušati.
Uspješno završe najhumaniji program stambenog zbrinjavanja boračkih kategorija, izjavio ministar Đokić u Ugljeviku.
8 godina od jednostrano proglašenog Kosova u Prištini protesti.
Nagrada Meša Selimović u organizaciji Večernjih novosti otišla u ruke Milisava Savića za roman La Sans Paris.
U Ugljeviku su danas uručeni ključevi stanova za 27 porodica iz kategorije porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije. Dodjelom ključeva koji su prisustvovali ministri rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović i ministar industrije Petar Đokić, praktično je završen program stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije za period od 2008. do 2015. godine. U prilogu Lidije Bešlić.
Ključeve stana danas je dobila i Nada Rankić iz Ugljevika, koju je muž poginuo kada je njihov sin imao 19 mjeseci. Do sada je Nada sa sinom živjela u porodičnoj kući svojih roditelja. Srećna je što konačno imaju svoj krov nad glavom.
Ja i sin ovdje, u stvari sad ja njemu ovo sve poklanjam. Muža sam izgubila 92. na džematu, ostao 19 mjeseci, sin mi mnogo mi znači, bar za mog sina mnogo znači.
Opština Ugljevik uz pomoć privrednih subjekata do sada je izgradila 82 stambene jedinice za porodice poginulih boraca i ratne vojne invalide od prve do četvrte kategorije, istakao je načelnik opštine Vasilije Perić.
Također smo izdvojili građevinske parcele, 39 građevinskih parcela za ove kategorije stanovništva iz reda izbjeglog i raseljenog stanovništva.
U Ugljeviku je za stambeno zbrinjavanje boračkih kategorija utrošeno 1.700.000 maraka, ali pošto se dio onih koji imaju pravo nije javio 2007. godine na postojeću uredbu, dobit će još jednu šansu, rekao je resorni ministar Milenko Savanović.
Mi smo ovih mjeseci radili novu uredbu, odnosno ta uredba će sutra biti na sjednici vlade i njom će biti obuhvaćeni svi oni koji se iz opravdanih razloga nisu prijavili krajem 2007. godine.
Lokalne zajednice u narednom periodu imat će obavezu da oforme komisije koje će raspisati javni poziv, nakon čega će se znati koliko porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije još čeka na stambeno zbrinjavanje i kolika će sredstva biti potrebna za rješavanje ovog pitanja.
Rafinerije nafte Brod i rafinerije ulja Modriča modernizovat će svoje postrojenje u narednom periodu i ekološki uskladiti proizvodnju sa standardima Evropske unije. Rečeno je danas na radnom sastanku u Brodu resornog ministra Petra Đokića sa upravom Optima Grupe i načelnicima Broda i Modriče. Tamo je bio i Rade Grbić.
Menadžment Optima Grupe demantovao je pisanje pojedinih medija da će rafinerije u Brodu i Modriči kupiti preduzeće iz Kuvajta. Ostaju u Srpskoj i modernizuju proizvodnju, kaže direktor Andrej Ozerov.
Ne planiram ući sa tog rinka.
Ne planiramo napustiti ovo tržište. Više od toga, vezano za financijske pokazatelje, pokazuje da mi smanjujemo gubitke. Na 2016. godinu planirano je da poslujemo bez gubitaka.
Rafinerija u Brodu i Modriči bit će modernizovane u narednom periodu, što će svakako pozitivno uticati na kvalitet nafte i naftnih derivata. To se prije svega odnosi na smanjenje sumpora u određenim lakim i teškim proizvodima, kaže Petar Đokić, ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske.
Jer je koncentracija sumpora u tim produktima još uvijek nešto iznad onih dozvoljenih evropskih standarda i vrijednosti.
Rafinerije u Brodu i Modrić imaju veliki značaj za nekoliko okolnih opština, istakli su načelnici Modrića i Broda, načelnik Broda Ilija Jovičić.
Tu radi 1008 radnika iz Broda i mogu reći da gotovo svaki treći zaposleni, skoro svaki treći zaposleni je zaposlen u rafineriji, što znači da toliko i porodica i članova porodica žive od rafinerije.
Na sastanku je između ostalog dogovoreno da će ekološki standardi koji bi se prema direktivi Evropske unije trebalo da ujednače do 2017. tražiti produženje roka do 2020. godine.
I još jedna informacija iz Republike Srpske. Prije prelaska na region i svijet, policija preduzima sve mjere da bi bio pronađen Velimir Gatarić, koji je nestao jučer u Banja Luci. Gatarić je profesor u Banja Lučkoj ekonomskoj školi. Posljednji put je viđen jučer oko 14 časova kada je s radnog mjesta otišao u nepoznatom pravcu.
Na sebi je imao crni sako, signal mobilnog telefona registrovan je u naselju Starčevica. Porodica i policija mole da sve informacije jave na telefone 065-677-375 ili Centru javne bezbjednosti na broj 122.
Dakle, region i svijet, prije 8 godina vlasti u Prištini jednostrano su proglasile nezavisnost Kosova i Metohije. Na sjednici koja je trajala manje od 40 minuta, 109 poslanika kosovskog parlamenta usvojilo je deklaraciju o nezavisnosti koji je obrazložio Hašim Tači. Iako je tada poručio da će svi narodi imati jednaka prava, 17. februara 2016. Srbi u pokrajini dočekuju neizvjesnosti.
Na današnji dan u Prištini se održavaju protesti opozicije. Učesnici demonstracija uzvikuju parole Zajednica srpskih opština i demokracija neće proći. Kosovska policija uhapsila je 5 osoba kod kojih su pronađene palice i boce napunjene benzinom. U rukama nose crvene kartone, vladi i premijeru Kosova Isi Mustafi tražeći ostavku aktuelne vlasti. Također nose albanske i zastave Švedske, Njemačke, Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a.
Bombaš samoubica je ubio najmanje 10 regruta u jemenskom vojnom kampu pod kontrolom snaga predsjednika Abda Raba Mansura al-Hadija u lučkom gradu Adenu, javio je danas Reuters, pozivajući se na medicinske izvore.
Još nekoliko regruta ranjeno je od eksplozije na ulazu u kamp Abbas, također u okrugu Aden. Niko još nije preuzeo odgovornost za napad.
A Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici izvršili su 21 vazdušni udar na položaje Islamske države u Iraku i Siriji, saopštila je danas koalicija koja predvodi ovu operaciju.
U Iraku je izvršeno 13 napada u blizini 6 gradova, uključujući Mosul i Sinđar, a u Siriji 8 vazdušnih napada u blizini gradova Al-Hasakah, Al-Havl i Dair ez-Zor.
Sjedinjene Američke Države i Kuba potpisale su sporazum o obnovi komercijalnih letova prvi put poslije 5 decenija.
Aviokompanije iz Sjedinjenih Američkih Država sada mogu da podnesu zahtjeve za čak 110 letova dnevno na relaciji Sjedinjene Američke Države Kuba, 5 puta više od sadašnjeg broja. Svi letovi koji se trenutno odvijaju između dvije države su čarter letovi.
Miloradu Gligoreviću iz Rupova brda u opštini Milić i Medvjed je proteklog vikenda ušao na imanje, provalio u tor i ubio nekoliko ovaca. Uviđaj je obavila nadležna opštinska komisija. U priči Dragane Perić.
Stočarstvo je Gligoreviću jedini izvor prihoda, a u selu u kojem živi i u koje je ovoga vikenda upao medvjed, više domaćinstava bavi se uzgojem stoke. Kaže da to nije prvi napad medvjeda na imovinu seljaka.
Rupovo brdo je teritorija koja veže za šumu i koja veže za Radavu. Radava je teritorija koja služi 100% za ispašu stoke. Velike štete pravili su im gore. Krupnu, sitnu, krave, telade, ovce, dešavalo se to više puta.
Zadatak komisije je da dođe na mjesto događaja, procjeni štetu i obešteti vlasnika grla, rekao je član opštinske komisije Siniša Aleksić.
Medvjed mu upao u tor, rastarao ovce, jednu ovcu je ubio na licu mjesta dok je drugu odnio. On je gore iznad kuće, negdje u neposrednoj blizini kuće, oko 50 metara, kažem vam, razvali ogradu. Mogla je biti šteta veća.
Aleksić je rekao da je pričinjena šteta u visini od 500 konvertibilnih maraka. Medvjedi su i ranijih mjeseci atakovali na imovinu domaćina, kaže Aleksić.
Tok lovne sezone su viđani medvjedi, znači nije onaj imao onaj zimski san, nego je cijelo vrijeme bio u pokretu. Vjerovatno je izgladnio.
Aleksić je objasnio da je medvjed zaštićena životinjska vrsta, zbog čega postoje zakonska ograničenja da bi se on osudio i odstrijelio.
Vijesti iz kulture.
Nagrada Meša Selimović, koja se u organizaciji Večernjih novosti ove godine dodjeljuje 28. put, otišla je u ruke Milisava Savića za roman La Sanspari. 49 istaknutih književnih kritičara, teoretičara i književnih kritičara predložili su 118 književnih djela, romana, priča, knjiga, poezije, a najveći broj njih, 17, svoj glas dalo je nagrađenoj knjizi.
U fudbalskoj ligi šampiona na rasporedu su dvije utakmice osmine finala. Pažnju privlači dvoboj Rome i Real Madrida. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Fudbaleri Rome i Real Madrida odigraće večeras jedan od najzanimljivijih susreta osmine finala Lige šampiona. U susret koji počinje u 20:45, oba tima ulaze u kompletnim sastavima. Roma u ovom dvomeču nema ulogu favorita, što kaže njihov trener Luciano Spalletti, koji je naglasio da Cristiano Ronaldo jeste vrhunski fudbaler, ali da neće imati poseban tretman. Neću postavljati zamke po terenu za Cristiana Ronalda, jer se tako ne može igrati protiv njega, niti protiv Reala. Svi naši fudbaleri morat će da pruže svoj maksimum i ako tako bude, imat ćemo 50% šansi da pobjedimo. Otkako je prije 2 mjeseca ulogu trenera ekipe Reala preuzeo Zinedine Zidane, madridski klub igra sve bolje. Zidane ističe da je Liga šampiona sasvim drugi nivo fudbala u odnosu na španski šampionat. Ono što nam treba je ista igra kao iz prethodnih nekoliko mečeva. Roma ima odličan tim koji zna da igra fudbal i težak su protivnik. Nikada ne gledam u prošlost, znam samo da ćemo dati sve od sebe da se plasiramo u sljedeću rundu takmičenja. Večeras još igraju belgijski Gent i njemački Wolfsburg, dok su ostali mečevi na rasporedu sljedeće sedmice. Na teniskom turniru u Dubaju dvije srpske teniserke danas će igrati mečeve osmine finala. Jelena Janković nastupit će protiv Andreje Petković iz Njemačke, a susret neće početi prije 16:30. Ana Ivanović na teren treba da izađe sat vremena kasnije, a igraće protiv prvog nosioca Rumunke Simone Halep. U sportskoj rubrici još informacije iz košarke. Crvena zvezda će utakmicu 8. kola top 16 faze Evrolige u kojoj dočekuje turski Efes igrati u Vršcu 26. februara. Razlog je zauzetost beogradskih dvorana, arena i pionir u tom periodu, tako da će zvezdu protiv Efesa moći da gleda maksimalno 5.000 navijača. Crvena zvezda je u prvih 7 kola ove faze Evrolige zabilježila 4 pobjede i bori se za plasman u četvrtfinale.
U Srpskoj je danas bilo umjereno do pretežno oblačno sa kišom, mjestimično ponegdje sa sunčanim periodima, tokom noći jače na oblačenje, sutra malo svježije, uz oblačno vrijeme povremeno će biti i kiše. Opširni meteorolog Draško Rudan.
U 13 časova u Krupi na Uni izmjereno je samo 5 stepeni, Novi Grad 7, Prijedor 8, Banja Luka i Srbac 9, Drinić 11, Doboj i Čemerno 12, Zvornik 13, Kalinovik, Gadsko i Bijeljina 14, Nevesinje 15, Ribnik 16, Han Pjesak 17, Mrkonjić Grad 18, Bileća, Trebinje i Šipovo 19, Rudo, Srebrenica i Sokolac 20 i Foča čak 23 stepena. Sutra ujutru oblačno ponegdje sa kišom na krajnje zapad Ukrajine i u Hercegovini, u ostalim krajima suvo, mjestimično tmurno sa maglom. Toko dana zadržava se oblačno vrijeme sa kišom u većini krajeva, uglavnom slabom, na zapadu do umjerenom, a najmanje kiše bit će na sjeveristoku gdje će biti i perioda bez padavina. Jutarnja temperatura od 4 do 9 na jugu 13, najviša dnevna od 7 do 13 na jugu do 15 stepeni.
Poštovani slušaoci, hvala za pažnju. Završavamo dnevnik i podsjećamo na važnije vijesti.
Fahrudin Radončić pušten iz pritvora, određen na mjere zabrane.
Slobodan Pavlović prebačan iz pritvorske jedinice u Bijeljinsku bolnicu, izjavio njegov advokat Miodrag Stojanović.
Narodna skupština Republike Srpske raspravlja o izmjenama i dopunama zakona o RTRS-u. Radiotelevizija Republike Srpske ima tehničke i kadrovske potencijale za drugi program, istaknuto u raspravi.
Busić zloupotrebljava institucije za političke obračune, izjavio predsjednik Dodik, a premijerka ocijenila da je mehanizam koordinacije mehanizam unitarizacije BiH.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak.